я зараз у натовпі, тут фактично немагчыма рухацца. Каля 100 амонаўцаў на вялікай хуткасці выцісаюць людзей з плошчы. Тут побач Александр Меленкевіч і депутат Дзярждумы Рыжкоў і жонка Меленкевіча. І вельмі цесна людзей выхопліваюць з натоўпу некаторых. Але рухацца...
Не делайте ні мігу!
Люди скандуют, не делайте ни мигу.
Не делайте ни мигу. Не делайте ни мигу. Не делайте ни мигу.